Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, μαζί σας σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Στην Αυστραλία βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, μία πρώην συμπαρικός μας, πανεπιστημιακή διδασκάλισσα, η οποία εδώ και χρόνια έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Πρόκειται για την Ευγενία Αρβανίτη, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν στο ελληνικό κέντρο του Πανεπιστημίου RMIT. Σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκεκριμένα στο τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική ηλικία. Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας της είχαμε την ακόλουθη συνομιλία. Καθηγήτρια Αρβανίτη, αγαπητή Ευγενία, σε καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας μετά από αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια.
Γεια σας, γεια σου Θέμη, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε και να συνδεθώ και εγώ ξανά με την ελληνική επαρχία εδώ της Αυστραλίας, που πραγματικά την έχω μέσα στην καρδιά μου και η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα όταν είχα έρθει εδώ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είχα έρθει το 1995. Οπότε η σχέση μας έχει βάθος και ρίζες και πάντα εκτιμώ την προσφορά των συμπαρίκων σε όλη τη διαδρομή που κάναμε και στα πράγματα και στα σχέδια που είχαμε βάλει σε εφαρμογή.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως όταν ήσουν εδώ μαζί μας, ζούσες στη Μελβούρνη, είχαμε την ευκαιρία να σε φιλούμε έτσι πιο τακτικά, πιο συχνά. Εν πάση περιπτώσει, αξιοποιούμε την ευκαιρία που είσαι τώρα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, για να έχουμε αυτή τη συζήτηση για θέματα και ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας σου. Αρχικά, Ευγενία, ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής σου μετά από τόσα χρόνια?
Η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετά χρόνια να έρθω στην Μελβούρνη. Είχα έρθει πριν από λίγα χρόνια, το 2017, είχα ξεκινήσει μια σχέση, σύνδεση μέσω του προγράμματος Εράσμους της Διεθνούς Κινητικότητας. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, χρηματοδοτούμενο, που επιτρέπει την κινητικότητα ακαδημαϊκών και φοιτητών στα πανεπιστήμια, στη διπλωματική εκπαίδευση μεταξύ ελληνικών ή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων του εκτός Ευρώπης, όπως είναι η Αυστραλία. Εγώ φυσικά διάλεξα την Αυστραλία για να να κάνω αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα για να συνεχίσω την προσπάθεια και να διατηρήσω μια σχέση και με την ελληνική παροικία αλλά και με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση που πάντα ήταν η δικιά μου, ας πούμε, η δίκευση, να το πω έτσι, και το ενδιαφέρον. Άρα και το 2017 είχαμε μια συνεργασία με το VUT, το Πανεπιστήμιο τότε, το Victoria University, και από το 2018 με την καθηγήτρια Νίκολα Γέλλαν και την καθηγήτρια Kaylee Smith διατηρήσαμε μια σχέση με το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, με το Graduate School of Education, που είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πάνω στην εκπαίδευση, και οπωσδήποτε μας ενώνουν πολλά κοινά, ας πούμε, πολλές κοινές επιδιώξεις με τις συναδέλφεις στο Πανεπιστήμιο εκεί. Συζητήσαμε ζητήματα διεθνοποίησης, πώς δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε με καλύτερο τρόπο τα δύο πανεπιστήμια, τα δύο μας τμήματα και τα δύο μας πανεπιστήμια, μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας που είδα με χαρά ότι θέλουν να κάνουμε, και φυσικά με ερευνητικά projects που δουλεύουμε πάνω σε έρευνα δράσης για τα σχολεία και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που δουλεύουμε πάνω σε projects αφηγήσεων ζωής, που δουλεύουμε πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης προσφύγων. Ενδιαφέρθηκαν για αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν και εμάς. Έχουμε μια κοινή στόχευση και θα δουλέψουμε, θα εργαστούμε από κοινού και στο μέλλον, προκειμένου να έχουμε καλύτερες συνέργειες και κοινά projects. Οπότε να υπάρχει και καλύτερη διασύνδεση. Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που έρχομαι, βλέπω ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως αυτό της Μελβούρνης που κάνει λόγο για διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών και για μεγαλύτερη διασύνδεση με ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Κάτι δεν το βλέπαμε αυτό στο παρελθόν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Ανέφερες προηγουμένως, Ευγενία, τον όρο ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Πώς βλέπεις την εξέλιξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εδώ στην παροικία μας και ποιες ενέργειες, κατά τη γνώμη σου, μπορούν να γίνουν?
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ήταν από τότε που είχα έρθει το 1995 για να κάνω το διδακτορικό μου. Έκανα έρευνα πάνω στα ελληνικά σχολεία, τα απογευματινά σχολεία στην Βικτόρια. Ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντικό διδακτορικό που δεν νομίζω να έχει ξεπεραστεί μέχρι τώρα από κάποια άλλη έρευνα. Δηλαδή ήταν μοναδικό από την άποψη ότι είχε εμβαθύνει πάρα πολύ πάνω στα σχολεία της παροικίας μας και σε ζητήματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, διδασκαλίας, παιδαγωγικής και ταυτότητας. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα που με απασχόλησαν τότε και ερευνητικά τα είχα στοιχειοθετήσει, βλέπω μετά από 20 τόσα χρόνια, που, σχεδόν 20 χρόνια που λείπω, ότι όλα αυτά τα θέματα πάλι είναι επίκαιρα. Η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι στο τραπέζι ως θέμα, μας απασχολεί, αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και φυσικά τώρα έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα πολύ μεγάλης υποχώρησης και της ελληνικής γλώσσας, που είναι κάτι φυσικό. Το περιμέναμε από πριν χρόνια, το προβλέπαμε αυτό. Γιατί προχωράμε, έχουμε μια διάγενεϊκή μετάβαση που λέμε, δηλαδή προχωράμε στις νεότερες γενιές. Δεν υπάρχει αυτή η άμεση σχέση με τη γλώσσα μας. Οπότε η χρηστικότητα της γλώσσας έχει υποχωρήσει, να το πω, έχει έχει μεταβληθεί, έχει διαφοροποιηθεί. Οπότε υπάρχει μια υποχώρηση. Αυτό ήταν φυσικό και το ξέρουμε. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε πολύ πιο καινοτόμοι και δημιουργικοί σε σχέση με το πώς θα προωθήσουμε τη γλώσσα μας. Όμως όλα αυτά τα χρόνια που έλειπα, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση πάντα με απασχόλησε. Θυμάμαι, είχαμε δουλέψει στο Υπουργείο Παιδείας όταν ήμουν πριν 10-12 χρόνια με την κυρία Γεννηματά, την ύμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δουλέψαμε μαζί πάνω σε ένα νόμο για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Αυτός ο νόμος δυστυχώς και από την πλευρά της Ελλάδας δεν τελεσφόρησε. Δηλαδή ακυρώθηκε μόλις ουσιαστικά αποχώρησε η υπουργός από τη θέση της, για να μεταβεί σε άλλη θέση. Και επίσης ασχολήθηκα πολύ με το να γράψω το έργο, το χρηματοδοτούμενο, το ευρωπαϊκό έργο, που ήταν η συνέχεια του Πεδίου Ομογενών, με την κυρία Δραγώνα, που ήταν τότε Γενική Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Και προσπαθήσαμε τότε, επάνω σε αυτό το έργο του παλιού Πεδίου Ομογενών, να του δώσουμε πιο σύγχρονες διαστάσεις. Και τότε είχαμε βάλει μέσα στην πρόταση θέματα όπως, ας πούμε, κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να δώσουμε στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση μια νέα πνοή μέσα από το σχεδιασμό που κάναμε εμείς ως Υπουργείο τότε. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και η παροικία μας τώρα σιγά-σιγά. Δηλαδή, να κοιτάξει άλλες μορφές εκπαίδευσης, διαβίου μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση, νέα πράγματα, πώς θα μπορέσει να. Νέα πράγματα τα οποία θα μπορέσουν ουσιαστικά να φέρουν και νέους χρήστες της γλώσσας και να ενδυναμώσουν και τους γονείς για να στέλνουν τα παιδιά και να χρησιμοποιούν πιο ενδιαφέρουσες μεθοδολογίες για να είναι πιο ελκυστικές στους μικρούς ή στους μεγάλους μαθητές, έτσι, ή στους ενήλικες μαθητές. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε το νου μας για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πάντα, όπως είπα, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση μας απασχολούσε. Μέχρι και πέρυσι κάναμε μια διαβούλευση με την κυρία Γεννηματά πριν το θάνατό της. Ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, μέσα στο κορονοϊό. Και μας απασχολούσε το θέμα της ελληνόγλωσσας εκπαίδευσης. Και είχαμε καλέσει πάρα πολύ. Εδώ, στην Αυστραλία το είχαμε κάνει αυτό. Και όλα αυτά γίνονταν από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί ήταν ζωηρό και το δικό μου το ενδιαφέρον. Όπως και της κυρίας Κατερίνας Αυξεντίου, που είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρει όλη η παροικία. Εγώ εκεί ανήκα και ανήκω. Αλλά όμως δεν έχει σημασία. Ο πολιτικός χώρος πάει λίγο πιο πίσω. Έρχεται η επιστημονική ιδιότητα που μας φέρνει να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον και να συνεχίζουμε όπου και να είμαστε να προχωράμε αυτά τα θέματα της ελληνομάθειας. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, σκέφτομαι την Αυστραλία. Είμαι στην Αυστραλία, σκέφτομαι την Ελλάδα. Το έχω πάθει όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι συμπάροι και έχουν ζήσει σε δύο πατρίδες. Οπότε είναι σημαντικό πάντα να το έχουμε στο νου μας και να μην αφήνουμε τα ζητήματα της ελληνομάθειας.
Ως συνέχεια αυτού του ερωτήματος, να ρωτήσω πώς μπορούν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά, έτσι, γιατί για τη διασπορά μιλούμε, στο έργο τους.
Σίγουρα οι Έλληνες δάσκαλοι, εδώ πέρα οι εκπαιδευτικοί της ελληνόγλωσσας εκπαίδευσης, έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν. Και θα χρειάζονται σημαντική βοήθεια από τη δικιά μας την πλευρά. Όταν λέω από τη δικιά μας την πλευρά, από την πλευρά των ακαδημαϊκών, από την πλευρά των πανεπιστημίων, προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή, ας πούμε, βοήθεια και εκπαίδευση, διαβίου εκπαίδευση, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, έτσι, των παιδιών. Είχα μια συνάντηση προχθές με τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής κοινότητας εδώ Μελβούρνης. Με φιλοξένησαν και τους ευχαριστώ. Σάββατο πρωί πήγαμε στο σχολείο, στο Λόνζαν Street, και εκεί πραγματικά συζήτησα με τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται βοήθεια. Θέλουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Άρα και τους πρότεινα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε από την Ελλάδα. Εμείς, το δικό μου το τμήμα, και έχοντας όλη αυτή την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία ως ένας άνθρωπος που κινούμε ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, έχω μια διεθνοποιημένη αντίληψη για την εκπαίδευση. Τους πρότεινα λοιπόν πράγματα, έτσι, τρόπους εκπαίδευσης μέσα από ένα πρόγραμμα των Καλάντζης και ΚΟΠ. Την Μέρη τη Γαλατζή τη γνωρίζουν όλοι εδώ στην Παρικία. Ήταν χρόνια εδώ κοσμήτωρα στο RMIT, μεγάλη μορφή στην παιδαγωγική παγκοσμίως. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν συστήματα εκπαίδευσης, εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που εμείς μπορούμε να τα παρέχουμε εδώ στην ελληνική κοινότητα ή και σε όποιο σχολείο του χρειαστεί, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Μάθηση μέσω σχεδιασμού, σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα με την οποία μπορούν με ασύγχρονο τρόπο και με σύγχρονο τρόπο να εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάζουν το δικό τους υλικό. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του ότι περιμένουμε κάποιος φωστήρας ή ειδικός να μας σχεδιάσει το υλικό για τις τάξεις μας και πρέπει εμείς ως εκπαιδευτικοί να φτιάχνουμε το υλικό μας. Με την ίδια λογική είχαμε εκπαιδεύσει αρκετούς εκπαιδευτικούς και στην Ελλάδα όταν προσπαθούσαμε να αλλάξουμε το σύστημα και εκεί. Άρα με σωστή παιδαγωγική μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή παρέμβαση και να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς μας. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ξεκινάμε ένα καινούριο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση, που θα κοιτάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διαμεσολάβησης στο σχολείο, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε ζητήματα bullying, ζητήματα κακών ανισότητων κτλ. Πολύ σημαντικό. Άρα, όποιος εκπαιδευτικός θέλει στην Αυστραλία θα είναι εξ αποστάσεως σε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος θέλει να μπει στη διαδικασία, μπορώ να στείλω και θα διαφημίσουμε κιόλας και το πρόγραμμα αυτό. Μπορεί πραγματικά και να επικοινωνήσει μαζί μου για να μαθητεύσει σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Επομένως,
άρα προσπαθούμε να προσφέρουμε mm-hmm. και συστήματα κατάρτισης που υπάρχουν και τα ξέρουμε που είναι, και δουλεύουν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι θεωρητικά μόνο, έχουμε πρακτική απήχηση. Αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς μας για να τους ενισχύσουμε.
Είπες προηγουμένως επικοινωνία. Υπάρχει ένας τρόπος να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί σου?
Φυσικά, είναι καταρχάς αν γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου θα βγει το κινητό μου, το email μου, αλλά το email μου είναι ervanitis@upatras.gr. Μπορεί να με βρει κάποιος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μέσα από το στο Facebook, μέσα από το...
Μέσα από μια αναζήτηση τέλος πάντων, έτσι.
Ναι, μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα μου, οτιδήποτε. Είναι πολύ εύκολο να μας αναζητήσει. Αλλά θα αφήσω και το κινητό μου και το email μου σε σένα, οπωσδήποτε.
Όποιος ενδιαφέρεται που θα επικοινωνήσει μαζί μας και το προωθούμε.
Ναι.
Λοιπόν, καταληκτικά μια άλλη ερώτηση. Ποια κατά τη γνώμη σου πρέπει να είναι η σχέση της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα για να ενισχυθούν οι προσπάθειες προώθησης της κουλτούρας και της ταυτότητας?
Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και σε ευχαριστώ. Χρειάζεται να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Το λέγαμε πάντα και όταν ήμουν εγώ εδώ και έκανα έρευνα. Δηλαδή η διασπορά με την Ελλάδα πρέπει να έχει αμοιβαία σχέση. Να μην έχει μια σχέση εξάρτησης όπως συνηθίζαμε. Δηλαδή οι Έλληνες, το ελληνικό κράτος ήθελε ουσιαστικά την διασπορά της εξαρτημένη από αυτήν. Εμείς έχουμε ξεφύγει από τότε που έκανα εγώ έρευνα εδώ και 20-25 χρόνια. Έκανα έρευνα εδώ στη διασπορά. Φαινόταν ότι η διασπορά θέλει την δικιά της ανεξαρτησία, την αυτοδυναμία της, θέλει να ανταποκρίνεται με τους δικούς της τρόπους στις ανάγκες και στις προκλήσεις της. Και η Ελλάδα να έρχεται ως αρρωγός. Η Ελλάδα αυτός είναι ο σκοπός της. Και όχι να αποδηγετεί και να ελέγχει τη διασπορά. Λοιπόν, για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται διάλογος. Χρειάζεται κανάλια επικοινωνίας. Εμείς στην Πάτρα έχουμε φτιάξει ένα φόρουμ διαπολιτισμικού διαλόγου και μάθησης, το λέμε. Κάνουμε ετήσιες συναντήσεις με ειδικούς από όλο τον κόσμο και να συζητάμε ζητήματα που μας απασχολούν σε σχέση με την διαπολιτισμική εκπαίδευση, με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες κτλ. Θα καλέσω όλη την παροικία και τους ανθρώπους που είναι παράγοντες εδώ εκπαίδευσης και παράγοντες της κοινότητας κτλ. Να κάνουμε το επόμενο φόρουμ να είναι για τη διασπορά. Θα καλέσω τη Μαρία τη Βαμακινού, που είναι αγαπητή μου φίλη και που επανεκλάει και τη συγχαίρω στο κοινοβούλιο και είναι chairperson σε μια επιτροπή για τον πολυπολιτισμό. Θα καλέσω τη Μαρία και άλλους ανθρώπους που έχουν τέτοιες υπεύθυνες θέσεις να έρθουν στην Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε και φυσικά διαδικτυακά, να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε ένα διάλογο ανάμεσα σε φορείς της Ελλάδας, παράγοντες, πολιτιακούς, πολιτικούς κτλ. Και της διασποράς, γιατί όχι στην Αυστραλία, να το ξεκινήσουμε την Αυστραλία, για να αρχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους, στρατηγικούς τρόπους για να υποστηρίξουμε τη γλώσσα. Γιατί μια γλώσσα, για να υποστηριχθεί και να επιβιώνει. Δεν χρειάζεται μόνο, δεν πρέπει μόνο να επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας, δεν πέφτει μόνο το βάρος της προώθησης της γλώσσας στις πλάτες των εκπαιδευτικών μας, και όλοι οι πολιτικοί φορείς, οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία στην παροικία μας, που έχουν, αντιπροσωπεύουν την παροικία μας, οι κοινότητες, οι εκκλησίες, οι άλλοι φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να συνομολογήσουν ένα κοινό όραμα. Χρειάζεται να έχουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό, να συνενέσουν σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Το θέμα της ελληνικής παροικίας είναι ότι χρειάζεται να έχει μια συλλογική ευφυΐα. Όλοι είμαστε έξυπνοι. Και δόξα σε ο Θεός, εδώ στην παροικία είναι πολύ ευφυείς άνθρωποι και άξιοι κτλ. Αλλά το κοινό θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θέλουμε όλη αυτή η ευφυΐα που υπάρχει να γίνει συλλογική για το κοινό καλό της παροικίας. Και όχι ο καθένας μόνος του να προσπαθεί. Θέλουμε συνέργειες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό όραμα. Αυτό το κοινό όραμα φυσικά υπάρχει και θεωρία. Έχουμε, δόξα ο Θεός, από θεωρία μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την εξέλιξη, λέγοντας ότι μια γλώσσα, είπαμε, δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το στάτους της γλώσσας, να ανεβεί το στάτους. Αυτό μπορεί να το κάνουν οι κοινότητες με τις κυβερνήσεις, σε ένα πολιτικό επίπεδο δηλαδή, να ανέβει το στάτους της γλώσσας, όχι μόνο να επιζητούμε χρήματα, ας πούμε να μας δώσει χρήματα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για να κάνουμε ένα κτίριο. Δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται να σπρώξουμε τη γλώσσα μας, να έχει κύρος μέσα στην κοινωνία, μέσα στο σύστημα το εκπαιδευτικό, μέσα στην κοινωνία. Έτσι, αυτό θέλει συνέργεια και πίεση, θέλει λόμπι. Δεν τίποτα δεν γίνεται. Η ελληνική όμως παροικία έχει το τσαγανό και έχει και την εμπειρία να κάνει λόμπι πολιτικό. Αλλά πρέπει να κάνει λόμπι για τη γλώσσα αυτή τη φορά. Έτσι, για τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Άρα είναι ένα επίπεδο αυτό, σε πολιτικό επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να ανεβάσουμε το επίπεδο της γλώσσας μας. Και μετά σε επίπεδο εκπαιδευτικό και κοινωνικό, που εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με τη δημιουργία υλικού για τα παιδιά, με τις σύγχρονες μεθοδολογίες κτλ. Άρα η Ελλάδα και η Διασπορά πρέπει να συνομιλούν όλο και περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο που είπαμε για το στρατηγικό σχεδιασμό και για έναν άλλο λόγο πολύ σημαντικό, για να υπάρχει αμοιβαιότητα. Γιατί η Διασπορά μπορεί να γίνει παράδειγμα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ξέρει. Δεν έχει διδαχθεί ποτέ από τη Διασπορά της. Ούτε ξέρει τι γίνεται στη Διασπορά. Γιατί έχει αυτό το, ας πούμε, το ιδεολογικό αφήγημα ότι η Διασπορά είναι εξαρτώμενη από το έθνος κράτος και το έθνος κράτος κάνει, ας πούμε, δίνει τον τόνο στη σχέση αυτή. Όμως όχι, η Διασπορά μπορεί, επειδή έχει ζήσει ζητήματα ταυτότητας και εξέλιξης της ταυτότητας, μπορεί να γίνει ένα σοβαρό παράδειγμα για το πώς οικοδομείται μια σύγχρονη ελληνική ταυτότητα στην Ελλάδα. Γιατί η ταυτότητα η εθνική είναι σύνθεση. Δεν είναι μόνο ένα εθνοκεντρικό πράγμα που, ας πούμε, είναι στατικό και δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν οι Έλληνες στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες, θα μπορούσαν να μάθουν πολλά από τον τρόπο που λειτουργεί μια υπαρικία μας, η υπαρικία στη Διασπορά. Και από τον τρόπο που εξελίσσεται η έννοια της ταυτότητας στην ελληνική Διασπορά και η γλώσσα μας και ο πολιτισμός μας. Λοιπόν, είναι μια αμοιβαία σχέση, αλλά χρειάζεται εργάτες για να δουλέψει αυτή η σχέση και να υλοποιηθεί. Καλό λοιπόν τους ανθρώπους που είναι εδώ και που εργάζονται για αυτά τα θέματα. Είδα τώρα και στο Λατρό που υπάρχουν για τα ελληνικά και στο το νέο πρόγραμμα στο Melbourne για το που είναι διασπορικές σπουδές. Καλό όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς μπορούμε να αποτελέσουμε βάση για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Είναι ένα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο, το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρρωγοί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν ένα σοβαρό ρόλο, γιατί έχουν και τη μεθοδολογία. Εμείς δουλεύουμε με αφηγήσεις ζωής. Μπορεί όλη η ιστορία της παροικίας να καταγραφεί μέσα από σοβαρές αφηγήσεις, μέσα από φωνές. Να μην περιμένουμε μόνο έναν ιστορικό να κάνει ένα project ερευνητικό για να πει τι είναι και να πει την ιστορία της παροικίας. Να δώσουμε φωνή στους ίδιους τους συμπάρικους και στις συμπάρικους για να πούν τι σημαίνει ταυτότητα για αυτούς, τι σημαίνει παροικία για αυτούς.
Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά ήδη στη βιβλιοθήκη της Νέας Νότιας Ουαλίας, με την συνδρομή και συνέργεια του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, University of New South Wales, καταβάλλεται μια τέτοια προσπάθεια.
Μπράβο.
Ενώ
μπράβο.
Και ορισμένοι παροικιακοί φορείς επιδιώκουν να καταγράψουν τουλάχιστον την προφορική ιστορία των μελών τους.
Μπράβο. Και, και ένα άλλο πράγμα. Ξέρουμε πάλι από τη θεωρία, και εδώ θα μνημονεύσω την μια πολύ εξαιρετική συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τη Βασιλική, την Χρυσανδροπούλου, που έχει κάνει σοβαρή έρευνα χρόνια τώρα, από το 1980, τη δεκαετία του 80, στους καστελορισμούς του Πέρθ, και τους παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη, τις δομές, τις προκλήσεις κτλ. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια μνήμα στο έργο της Βασιλικής Χρυσανθοπούλου, όπου έχει αναδείξει τους τόπους μνήμης. Δηλαδή, πράγματα τα οποία άλλες μορφές πολιτισμού, άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διασυνδεθούμε σαν παρικίες, δηλαδή σαν διασπορά, σαν κοινότητες της διασποράς, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται να κάτσουμε να τα συζητήσουμε αυτά και χρειάζονται πρωτοβουλίες. Εμείς στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της
Πάτρας... Θα πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε περάσει τα 20 λεπτά και ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι το ίδιο. Αγαπητή Ευγενία, καθηγήτρια Αρβανίτη, θα ολοκληρώσουμε με αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσε σήμερα. Ευχόμαστε να τα πούμε ξανά και κάθε καλό στις δραστηριότητές σου.
Ευχαριστώ και ό,τι καλό σε εσάς και στην παροικία μας. Να είσαι καλά.